Καλημέρα, αδελφοί. Την προηγούμενη Κυριακή, που σκεφτόμασταν την Πεντηκοστή, μιλήσαμε για τη δύναμη που δίνει το Άγιο Πνεύμα στους πιστούς, ώστε να μεταφέρουν το μήνυμα της αγάπης του Χριστού στον κόσμο γύρω. Έτσι λοιπόν, ως ιδρυτική πράξη θα λέγαμε της Εκκλησίας με τη μορφή της στην Καινή Διαθήκη, είναι το γεγονός ότι έρχεται το Άγιο Πνεύμα να ενεργήσει μέσα στους πιστούς, ώστε να γίνουν μάρτυρες του Χριστού στον κόσμο. Σήμερα λοιπόν υπάρχει ένα θέμα το οποίο θα μπορούσε να θεωρηθεί επέκταση αυτού, και αυτό είναι πώς δίνουμε τη μαρτυρία μας σε αυτόν τον κόσμο. Εφόσον το πνεύμα μας κινεί να είμαστε μάρτυρες του Χριστού, αυτό το πράγμα πώς το ζούμε, ποια είναι η εφαρμογή του. Είναι αυτό που ονομάζουμε πολλές φορές στις εκκλησίες μας ευαγγελισμός. Και βέβαια, όταν μιλάμε για ευαγγελισμό και για τη μαρτυρία που δίνουμε, αυτό προϋποθέτει δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα προϋποθέτει ότι ο ευαγγελισμός είναι κάτι που πρέπει να γίνεται, και δεύτερον πως ο ευαγγελισμός είναι κάτι που γίνεται. Ασφαλώς, αν δεν πιστεύει κανείς ότι ο ευαγγελισμός πρέπει να γίνεται, σίγουρα δεν θα γίνεται. Απ' την άλλη, υπάρχουν πολλοί που λένε ότι πιστεύουν πως πρέπει να γίνεται, απλά δεν ευαγγελίζουν. Δεν μιλούν σε άλλους ανθρώπους για τον Χριστό. Δεν τους περνάει από το μυαλό ότι αυτό είναι μια υποχρέωση που έχουν ως χριστιανοί. Επιτρέψτε μου να αμφιβάλλω λίγο και για τα δυο μαζί. Μέσα στην Εκκλησία είναι πολύ εύκολο να αναπτυχθεί μια νοοτροπία που τελικά κάνει τον ευαγγελισμό του κόσμου ένα ανέφικτο ιδανικό. Όλα τα καλά που περιέχει η Εκκλησία μπορούν τελικά να είναι δίκοπο μαχαίρι, που δεν βοηθά στο να δώσουμε τη μαρτυρία μας. Γνωριζόμαστε στην Εκκλησία, απολαμβάνουμε ένας την παρέα του άλλου, και αυτό είναι καλό. Το πρόβλημα είναι ότι επειδή μας αρέσει η παρέα μας, ενοχλούμαστε καμιά φορά και από την παρουσία του καινούριου, του ανθρώπου που σκέφτεται τη χριστιανική πίστη, αυτού που είναι γεμάτος από απορίες, αλλά και που ίσως καμιά φορά και από έναν ενθουσιασμό που εμείς τον έχουμε εγκαταλείψει προπολού. Είναι όπως ένα ζευγάρι που κάνουν ένα μωράκι και το απολαμβάνουν και το χαίρονται, αλλά ανακαλύπτουν ότι είναι και πολλή δουλειά. Και μετά από λίγο κάνουν και δεύτερο με τα χίλια ζόρια και μετά αποφασίζουν ότι τελειώσανε. Όλοι μας όμως έχουμε συνείδηση και πρέπει να την καθησυχάσουμε, και ένας καλός τρόπος για να δικαιολογήσεις την αδράνειά σου είναι να κατηγορείς τους άλλους. Έτσι λέμε πως εκείνος δεν έχει σωστή μέθοδο ευαγγελισμού, ή ο άλλος δεν το κάνει σωστά, ή ο άλλος το κάνει σωστά αλλά δεν είναι ο ίδιος εντάξει, και ούτω καθεξής. Με άλλα λόγια, θάβουμε το ευαγγελιστικό έργο που γίνεται κάτω από την κριτική μας. Και θέλουμε να το θάψουμε, γιατί όπου το βλέπουμε, ακόμα και όταν γίνεται άτσαλα και λανθασμένα, μας θυμίζει ότι ο Θεός μας έχει καλέσει να είμαστε μάρτυρες του Χριστού. Γι' αυτό και θέλω να τονίσω εξ αρχής πως ο τίτλος «Αποτελεσματική μαρτυρία» δεν δίδεται εδώ για να καθίσουμε ως κριτές και να πούμε ποιος το κάνει σωστά. Ποια είναι η καλύτερη μέθοδος. Πιστεύω πως το μεγαλύτερο πρόβλημα δεν είναι οι κακές μέθοδοι. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι δεν ευαγγελίζουμε τους συνανθρώπους μας. Δεν τολμούμε να τους μιλήσουμε για την ελπίδα που υπάρχει μέσα μας. Έχω την εντύπωση ότι ο Θεός προτιμά ακόμα και το λανθασμένο το δικό μας από την απλή αδράνεια και τη βόλεψη. Την περικοπή που διάλεξα σήμερα, αδελφοί, παρακολουθούμε τον Χριστό σε ένα πολύ αρχικό στάδιο της διακονίας του. Ο Χριστός στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη είναι ο Λόγος του Θεού που έγινε σάρκα. Και σε αυτό το κεφάλαιο παρατηρούμε το πώς αυξάνονται σε αριθμό οι μαθητές του. Στην αρχή του κεφαλαίου είναι ένας άγνωστος. Στο τέλος του κεφαλαίου έχει 6 μαθητές. Και ένας ο ίδιος 7, ο τέλειος αριθμός. Και το ερώτημα είναι ποιος μηχανισμός κινεί τα πράγματα έτσι, ώστε να πολλαπλασιάζονται οι μαθητές του Χριστού, να αυξάνονται και να πληθύνονται. Σαν φωτιά μέσα σε αυτό το κεφάλαιο. Πώς γίνεται ο ευαγγελισμός ώστε να έχει αποτελέσματα, ώστε άνθρωποι να ακούνε και να δέχονται τη μαρτυρία τη χριστιανική. Έτσι λοιπόν θα ήθελα να δούμε 4 πράγματα που βλέπουμε στην περικοπή μας. Το πρώτο πράγμα που θα έλεγα ότι χρειάζεται για να έχουμε αποτελεσματική μαρτυρία σε αυτόν τον κόσμο είναι να καταλάβουμε, να καταλάβουμε ο καθένας μας ξεχωριστά, να καταλάβεις πως δεν είσαι εσύ. Δεν είσαι εσύ το θέμα. Διαβάζουμε λοιπόν στο κεφάλαιο 1 του Ιωάννη, εδάφιο 19-20, «Και αυτή είναι η μαρτυρία του Ιωάννου, ότι απέστειλαν οι Ιουδαίοι εξ Ιεροσολύμων, ιερείς και Λεβίτας, για να ερωτήσω συν αυτόν, «Συ τις είσαι». Και ομολόγησε και δεν ειρνήθη, και ομολόγησεν ότι δεν είμαι εγώ ο Χριστός. Δεν είμαι εγώ ο Χριστός. Στην Ιουδαία εκείνη την εποχή υπήρχε ένας άνδρας που υπήρξε αρκετά δημοφιλής. Το κήρυγμα του επηρέασε πολύ λαό. Πολλοί έρχονταν να ακούσουν το κήρυγμα του Ιωάννη, να βαπτιστούν. Δεν ήταν λίγοι εκείνοι που πίστευαν ότι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής ίσως να ήταν ο αναμενόμενος Μεσσίας. Πολλοί οπαδοί του έτσι νόμιζαν, αλλά και πολλοί εχθροί του έτσι φοβόντουσαν. Αν διαβάσει κανείς το Ευαγγέλιο του Λουκά και τις Πράξεις, οι συγγραφείς επιμένουν και τονίζουν, και του Ιωάννη και του Λουκά και του Μαθαίου και του Μάρκου, οι συγγραφείς επιμένουν και τονίζουν πως ο Ιωάννης ο Βαπτιστής δεν ήταν ο Μεσσίας. Γιατί να τονίσουν τόσο πολύ τα Ευαγγέλια ότι ο Ιωάννης δεν ήταν ο Μεσσίας? Είναι προφανές. Υπήρχαν άνθρωποι εκείνη την εποχή που είχαν δημιουργήσει κίνημα πίσω από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, θεωρώντας ότι αυτός με κάποιο τρόπο ήταν ο Μεσσίας. Αν κοιτάξετε και στην αρχή του Ευαγγελίου του Ιωάννη, λέει: «Δεν ήτο εκείνος το φως, αλλά ήρθε δια να μαρτυρήσει περί του φωτός». Πολλοί τον θεωρούσαν λοιπόν Μεσσία. Και αν βέβαια το πιστεύουν πολλοί αυτό το πράγμα για σένα, ότι είσαι ο Μεσσίας, σκεφτείτε το λίγο, Είναι πολύ εύκολο, αν το πιστεύουν όλοι οι άλλοι για σένα, να αρχίσεις να το πιστεύεις κι εσύ για τον εαυτό σου. Αν οι άλλοι λένε «εσένα θέλουμε», αρχίζεις κι εσύ να λες «ναι, όντως, κι εγώ εμένα θέλω». Αν οι άλλοι λένε «εσύ είσαι», αρχίζεις κι εσύ να λες «ναι, εγώ είμαι». Πας και είμαι. Και έρχονται τώρα οι ιερείς και οι Λεβίτες στον Ιωάννη και ρωτούν «εσύ είσαι». Και μόνο που το σκέφτονται ότι μπορεί αυτός να είναι, δηλαδή να είναι ο Μεσσίας, να είναι η ελπίδα των λαών, είναι ένα κοπλιμέντο, ακόμα κι αν είναι εχθροί του. Όμως ο Ιωάννης απαντά σε ξεκάθαρη γλώσσα: «Εγώ δεν είμαι. Ουκ ημί ο Χριστός», λέει το αρχαίο κείμενο. Λέει ότι ομολόγησε και δεν αρνήθηκε. Ομολόγησε. Το προσέξατε? Μέρος της ομολογίας του για τον Χριστό ήταν ότι δεν ομολόγησε τον εαυτό του. Ομολογεί τον Χριστό, αλλά όχι τον εαυτό του. Μην ξεχνάτε πως ο Χριστός, ιδιαίτερα στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, διαρκώς επαναλαμβάνει μία φράση. «Εγώ είμαι. Εγώ είμαι το φως. Εγώ είμαι η αλήθεια. Εγώ είμαι η ζωή. Εγώ είμαι η θύρα». Και ούτω καθεξής. Ο Χριστός διαρκώς λέει «εγώ είμαι». Και αν σκεφτείτε όλα αυτά που λέει ο Χριστός ότι, λέει, ότι είναι, ουσιαστικά μας λέει «εγώ είμαι τα πάντα». Ο Χριστός πάντα λέει «εγώ είμαι». Ο Ιωάννης λέει «εγώ δεν είμαι». Δεν είμαι ο Χριστός. Δεν είμαι ο Μεσσίας. Ήρθα για να κηρύξω εκείνον που είναι. Και για να κηρύξω εκείνον που είναι, πρέπει να κηρύξω ότι εγώ δεν είμαι. Αργότερα λέει «δεν είμαι ο Ηλίας», όταν το ρωτάνε. Και πιο κάτω το ρωτάνε «μήπως είσαι ο προφήτης». Όχι, και δεν είμαι ο προφήτης. Δεν είμαι κανένας επώνυμος. Δεν είμαι κανένας σημαντικός. Αν θέλετε να με πείτε κάτι, εγώ είμαι μια φωνή βοώντος εν τη ερήμο. Είμαι μια φωνή υπέρ του Θεού, υπέρ του Χριστού. Ο Βαπτιστής ήταν ο πρόδρομος λοιπόν. Εκείνος που έπρεπε να στρώσει το δρόμο για τον ερχομό του Μεσσία. Αν είχε αρχίσει να λέει «κοιτάξτε εμένα», ο δρόμος για τον Μεσσία δεν θα στρωνόταν ποτέ. Αυτός που θα προετοίμαζε το δρόμο έπρεπε να είναι ταπεινός, να μην κηρύττει τον εαυτό του, αλλά τον Χριστό. Και ίσως να πείτε, καλά, ποια η σχέση του Ιωάννη του Βαπτιστή με εμάς? Η απάντηση εδώ νομίζω είναι απλή. Η σχέση είναι τεράστια. Ένας άνθρωπος που δεν δίνει σημασία στον εαυτό του. Πιστεύω πως μια από τις μεγάλες ελλείψεις στον Ευαγγελισμό του κόσμου αυτού είναι ακριβώς αυτό, ότι δίνουμε υπερβολική σημασία στον εαυτό μας. Ή και το άλλο, γιατί υστερεί το έργο? επειδή υπάρχουν συχνά ανθρώπινες φιλοδοξίες. Γιατί αν κάνει κάποιος κάποιο έργο, νιώθει την ανάγκη να πει, ξέρεις κάτι, αυτό είναι δικό μου έργο. Εγώ το έκανα. Και θέλω να σας ρωτήσω, πώς διαφέρει αυτό από τον Ναβουχοδονόσορα που κοίταξε τη Βαβυλώνα και είπε, «Να η πόλη μεγάλη την οποία εγώ έκτισα προς τιμήν της δόξης μου». Αυτός λες ήταν ένας ειδωλολάτρης, απαράδεκτος, ναι. Αλλά όταν εγώ λέω αυτό το έργο είναι το δικό μου έργο, εγώ το έκανα, εγώ το χτίσα, εγώ το φτιάξα, είναι σαν να λες ότι το έκανα προς τιμήν της δόξης μου. Ενώ θα πρέπει ως χριστιανοί να ξέρουμε ότι ό,τι κάνουμε είναι προς τιμήν της δόξας του Θεού. Και είμαστε ελεημένοι αμαρτωλοί που μας δόθηκε δια της χάριτος το προνόμιο να συμμετέχουμε σε αυτό που ο Θεός κάνει στον κόσμο. Ανθρώπινες φιλοδοξίες λοιπόν. Και αυτές οι φιλοδοξίες, ξέρετε, έχουν το επόμενο αποτέλεσμα. Οδηγούν σε καυγάδες. Γιατί αν εγώ είμαι το σημαντικό το πρόσωπο και εσύ με πρόσβαλες, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, έτσι. Αν έχω αρχίσει και αποδίδω μεσιανικές ιδιότητες στον εαυτό μου και είμαι πολύ σημαντικός, πώς τόλμησε να προσβάλλεις εμένα που είμαι τόσο σημαντικό πρόσωπο? Καμιά φορά αυτοί οι καυγάδες είναι ορατοί. Τις περισσότερες φορές όμως είναι αόρατες διαμάχες που συμβαίνουν μέσα στο υποσυνείδητο όλων μας. Δεν συνεργαζόμαστε με τούτον ή με τον άλλον. Γιατί? Γιατί είμαστε καχύποπτοι, δεν εμπιστευόμαστε εύκολα. Δεν εμπιστευόμαστε γιατί φοβόμαστε ότι μπορεί κάτι να χάσουμε. Ενδεχομένως να χάσουμε και οπαδούς. Δημιουργείται καμιά φορά μια νοοτροπία προστασίας των κεκτημένων της Εκκλησίας και όχι νοοτροπία αποστολής. Είναι μια στάση αμυντική και όχι επιθετική. Αλλά δεν υπάρχει αποστολή χωρίς επίθεση, χωρίς δράση. Ο Ιωάννης δεν φέρθηκε ως άνθρωπος που έπρεπε να προστατέψει κάτι. Μην του φύγει. Δεν απολυτοποίησε τον εαυτό του. Έδειχνε μακριά από τον εαυτό του. Αργότερα ο Βαπτιστής χάνει οπαδούς, θα δείτε. Χάνει οπαδούς επειδή δείχνει προς τον Χριστό. Κάποια στιγμή του το λένε. Κάποιοι μαθητές του, ξέρεις κάτι, ο Χριστός τώρα, αυτός που έλεγες, ο Χριστός, τώρα βαπτίζει περισσότερους από ό,τι εσύ. Και θυμάστε τι είπε, όποιος έχει την ύφη είναι ο νυμφίος. Έτσι, και εκεί θυμάστε εκείνη τη μεγάλη του φράση, εκείνος πρέπει να αυξάνεται, εγώ να ελαττώνομαι. Αυτή θα πρέπει να είναι η στάση του οποιοδήποτε χριστιανού που υπηρετεί το Θεό. Εκείνος να αυξάνεται, εγώ να ελαττώνομαι. Οπότε αν έρθει και κάποια προσβολή στην πορεία που μας πονάει, δεν υπάρχει αμφιβολία. Ή μια έλλειψη εκτίμησης από τους ανθρώπους. Καλά, δεν εκτιμήσατε αυτό που έκανα. Και αυτό ανθρώπινο είναι. Στην καρδιά μας μπαίνει αυτό. Αλλά πρέπει η προσευχή μας να είναι, Κύριε, εσύ να αυξάνεσαι, εγώ να ελαττώνομαι. Αυτό το πνεύμα λοιπόν, η ταπεινοφροσύνη είναι μια τρανή μαρτυρία πως ο Χριστός όντως και όχι εμείς είναι η απάντηση. Δείχνει πως δεν υπάρχει συμφέρον στο κήρυγμά μας, πως δεν είναι για δικό μας κέρδος και δεν είναι για δική μας δόξα. Και ο κόσμος, ξέρετε, παραδόξως, εδώ είναι το ζήτημα, ότι ο κόσμος ακριβώς αυτό ψάχνει, το αυθεντικό. Ο κόσμος είναι χορτασμένος από ανθρώπους εγωιστές και περήφανους, που το θέμα είναι οι ίδιοι πάντα. Από αυτά έχει δύο κόσμος. Και όταν βρίσκει έναν άνθρωπο ο οποίος είναι αδειασμένος από τον εγωισμό του και από τον εαυτό του και απλά αγαπάει ανθρώπους χωρίς να ζητάει ανταλλάγματα, λέει, εδώ μήπως είναι το γνήσιο. Εδώ λοιπόν ακριβώς, αδέρφια, είναι η γνήσια μαρτυρία για τον Χριστό. Δείξε τους λοιπόν ότι δεν είσαι εσύ. Το θέμα δεν είσαι εσύ. Αντίθετα, το δεύτερο, δείξε τους τι είναι εκείνος. Δείξε τους ότι το θέμα είναι εκείνος και δείξε τους τι προσφέρει εκείνος. Διαβάζουμε στο εδάφιο 29. Την επαύριον βλέπει ο Ιωάννης τον Ιησούν ερχόμενο προς αυτόν και λέγει, «Ιδού ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου». Είπαμε ότι ο Ιωάννης δεν έδειχνε προς τον εαυτό του, αλλά τώρα βλέπετε δείχνει προς τον Χριστό. Στην ουσία, σε μια μικρή και απλή πρόταση εκφράζει την αλήθεια του Ευαγγελίου. Έλεγε πριν, εγώ δεν είμαι. Τώρα βλέπει τον Χριστό και λέει, εκείνος όμως είναι. Και αυτό είναι το Ευαγγέλιο. Όμως υπάρχει εδώ κάτι βαθύτερο. Ο λαός Ισραήλ εκείνη την εποχή δεν περίμενε έναν Μεσσία που θα ήταν με τη μορφή προβάτου και αμνού. Ο λαός περίμενε και ζητούσε έναν Μεσσία λιοντάρι. Έναν Μεσσία που θα κατατρόπωνε τους εχθρούς του Ισραήλ. Ο λαός στην ουσία ζητούσε ένα Ευαγγέλιο δύναμης. Ζητούσε ένα Ευαγγέλιο άνεσης. Ζητούσε ένα Ευαγγέλιο ευημερίας. Ένα Ευαγγέλιο που θα καθιστούσε τον Θεό δέσμιο και υπηρέτη του ανθρώπινου εγωισμού και των ανθρώπινων επιθυμιών. Δηλαδή να έχουμε έναν Θεό στο χέρι μας που θα κάνει όλα αυτά που εμείς θέλουμε. Έτσι, υπηρέτης ο Θεός, να γίνεται υπηρέτης του δικού μας εγωισμού. Να μην βλέπουμε πέρα από τη μύτη μας, απλά να βλέπουμε ότι μπορεί να υπάρχει ένας Θεός που μπορεί να μας βοηθάει στις δικές μας επιδιώξεις. Και ο Ιωάννης έρχεται και κηρύττει τον αμνό του Θεού. Για δύο λόγους. Πρώτα απ' όλα, γιατί κηρύττει έναν αδύναμο Μεσσία και όχι έναν δυναμικό Μεσσία. Μην ξεχνάτε πως οι άνθρωποι πάντα θα πιστεύουν και θα λατρεύουν σε αυτό που βαθιά στην καρδιά τους θέλουν να γίνουν. Τι νομίζετε, γιατί ένα νεαρό παιδί, ας πούμε, λατρεύει έναν ποδοσφαιριστή? Υπάρχει μέσα του μια βαθιά επιθυμία ότι όταν θα μεγαλώσει θα είναι ο ίδιος αυτός ο μεγάλος ποδοσφαιριστής. Γιατί λατρεύουν κάποιοι τους στάρ του Hollywood? Γιατί μέσα τους βαθιά θα ήθελαν και οι ίδιοι να είναι οι άνθρωποι εκείνοι με τα φώτα της δημοσιότητας επάνω τους. Και ούτω καθεξής, λατρεύουμε τα ιδανικά μας σε διάφορα πρόσωπα και θέλουμε να γίνουμε αυτά τα πρόσωπα που λατρεύουμε. Αν θέλουν να γίνουν κάποιοι δυνατοί κατά κόσμο, λατρεύουν το είδος του Μεσσία που θα είναι πρότυπο δύναμης. Ποιος όμως θέλει ως πρότυπό του έναν αμνό που φαίνεται αδύναμος? Προσέξτε, αλλού ο Παύλος λέει ότι υπάρχει δύναμη μέσα σε αυτήν την αδυναμία, έτσι. Αλλά εκ πρώτης όψεως αυτό που βλέπεις είναι μια εικόνα αδυναμίας. Ο σταυρωμένος δεν είναι μια εικόνα δύναμης. Θα σας έλεγα ότι είναι ο σταυρωμένος μια εικόνα που ξεγυμνώνει κάθε άλλη ανθρώπινη δύναμη και φανερώνει τη γύμνια της. Αλλά αυτό μας οδηγεί στο δεύτερο λόγο που κηρύτεται ο αμνός. Γιατί αμνός υποδηλώνει θυσία. Υποδηλώνει ένα Μεσσία που έρχεται για να θυσιαστεί. Σε έναν λαό που έπρεπε διαρκώς να χύνει το αίμα προβάτων για να μπορέσει να καλύψει τις αμαρτίες του μπροστά στον Άγιο Θεό, ο Ιωάννης κηρύττει ένα καταπληκτικό Ευαγγέλιο. Πως ο Θεός έχει στείλει έναν αμνό από τον ουρανό. Μέχρι τώρα όλοι θυσίαζαν τα δικά τους πρόβατα. Αλλά τώρα ο Θεός στέλνει το δικό του πρόβατο. Να σας θυμίσω τα λόγια του Αβραάμ στην Παλαιά Διαθήκη όταν το ρώτησε ο Ισαάκ, πού είναι το πρόβατο για την ολοκαύτωση? Η απάντηση του Αβραάμ είναι, ο Θεός θα προμηθεύσει, αγόρι μου, για το πρόβατο για την ολοκαύτωση. Και εκεί βέβαια εκείνη τη στιγμή προμήθευσε ο Θεός, αλλά όλοι οι χριστιανοί ξέρουν ότι υπήρχε ένα βαθύτερο νόημα στα λόγια του Αβραάμ. Κάποια μέρα έρχεται ο Χριστός και αυτός είναι το πρόβατο για την ολοκαύτωση που πρόσφερε ο Πατέρας Θεός. Ο Θεός στέλνει το δικό του πρόβατο, τον ίδιο του το Γιο, για να είναι η θυσία, η τέλεια θυσία για την αμαρτία. Και μέσα στην Εκκλησία είναι εύκολο, επειδή το λέμε ξανά και ξανά, είναι εύκολο να το συνηθίσεις. Πράγματα που τα οποία τα επαναλαμβάνεις αρχίζουν και σου φαίνονται κοινότοπα. Ξεχνάμε πως πάνω σε αυτή τη θυσία βασίζεται όλη μας η ζωή. Μαθαίνουμε από παιδιά να εκτιμούμε πράγματα τα οποία όμως τα θεωρούμε δεδομένα. Ξέρετε κάτι, το Ευαγγέλιο το εκτιμάς όταν το μοιράζεσαι με άλλους. Όταν μιλάς σε άλλους ανθρώπους για αυτό το πράγμα, τότε αρχίζεις και αντιλαμβάνεσαι και εκτιμάς την αξία του. Ξεχνάμε το μεγαλείο της υπόθεσης, πως ο Θεός έστειλε το Γιο Του ως πρόβατο σφαγής για να μην σφαχτούμε εμείς. Και ο άνθρωπος έσφαξε το πρόβατο χωρίς να γνωρίζει πως την ώρα εκείνη πολεμούσε το Θεό Και την ώρα που πολεμούσε ο άνθρωπος στο Θεό, ο Θεός τον έσωζε τον άνθρωπο. Άνοιγε το δρόμο της σωτηρίας του. Να το παράδοξο ότι ο Θεός προσφέρει το πιο αδύναμο που έχει και ο άνθρωπος πρόσφερε το πιο αμαρτωλό που είχε. Και θυσιάζεται ο αδύναμος εξαιτίας της αμαρτίας σου και για την αμαρτία σου και την αμαρτία μου. Τον σκοτώνεις και πεθαίνει για σένα. Στο αποκορύφωμα της αντιθεϊκής μανίας του ανθρώπου συναντιέται η φιλάνθρωπη αγάπη του Θεού. Όταν ο άνθρωπος εκφράζει το χειρότερό του μίσος για το Θεό, ο Θεός απαντά με την ύψιστη αγάπη για τον άνθρωπο. Και ο Σταυρός είναι μια εικόνα της σχέσης του ανθρώπου με το Θεό. Ο άνθρωπος είναι τόσο αμαρτωλός, ώστε αν μπορούσε θα σκότωνε τον ίδιο το Θεό. Και ο Θεός είναι τόσο καλός, ώστε αν μπορούσε και μπόρεσε να πεθαίνει για τον άνθρωπο. Και όλη η αμαρτία της ανθρωπότητας είναι βαλμένη πάνω στους ώμους εκείνου του αμνού που ήρθε για μας. Αυτό σημαίνει πως όλη η ιστορία, κάθε θλίψη, κάθε πόλεμος, κάθε δάκρυ από πείνα, αρρώστια, αδικία, καταδυνάστευση, κακία, τα πάντα στηβάχθηκαν πάνω στους ώμους αυτού του προβάτου του Θεού. Κουβάλισε όλες τις αμαρτίες του κόσμου στους ώμους του. Και καθώς οι άνθρωποι οδεύουν καταθλιπτικά προς το θάνατο και τον αφανισμό, όλοι οι άνθρωποι σε κάθε στρώμα της κοινωνίας, το Ευαγγέλιο είναι ότι πρέπει να στρέψουν τα μάτια τους με ελπίδα σε αυτόν τον Θεό. Σε αυτό το πρόβατο του Θεού, στον αμνό του Θεού, τον έρωντα την αμαρτία του κόσμου. Για να κατανοήσουν πως ο Θεός έχει γίνει θυσία για αυτούς, για να τους φέρει πάλι κοντά Του. Όταν έχει γίνει κάτι τόσο συγκλονιστικό, τόσο επαναστατικό, τόσο κοσμοϊστορικό, προσέξτε, ή δεν το πιστεύεις ή το πιστεύεις, αλλά αν το πιστεύεις δεν είναι δυνατόν να κρατάς το στόμα σου κλειστό γι' αυτό. Εάν πιστεύεις ότι ο Θεός του σύμπαντος που σε έπλασε, τα έδωσε όλα για σένα και πήγε μέχρι θανάτου για σένα, δεν μπορείς να μένεις σιωπηλός. Δεν μπορείς μπροστά στην ύψιστη θυσία να λες, ωραία, τώρα από εδώ και στο εξής η χριστιανική μου ζωή συνίσταται στο να κάθομαι σε ένα κάθισμα στην εκκλησία μία ώρα την εβδομάδα και αυτό είναι όλο. Εάν αυτό δεν το βλέπεις ότι αλλάζει τη ζωή σου όλη, δεν το έχεις καταλάβει ίσως. Δεν το έχεις συνειδητοποιήσει ίσως. Έτσι, στέκεσαι, δεν είναι, αν στεκόμουν μπροστά σε κάποιον που μου μίλαγε, θα μου έλεγε κάτι, θα το απαντούσα κάτι. Έτσι δεν είναι. Αλλά αν στέκομαι μπροστά στην υπέρτατη θυσία που δεν έχω ξαναδεί τέτοια, δεν μπορώ να στέκομαι αδιάφορος. Θα μπορούσα να δηλώσω ότι δεν το πιστεύω. Να πω ότι το απορρίπτω. Αυτό είναι μια επιλογή. Εγώ βέβαια θα σε ρώταγα, θα σε πίεζα ακόμα και τότε και θα έλεγα, δεν θα ήθελες όμως να είναι αλήθεια. Ή να το πω αλλιώς. Λες ότι δεν είναι αλήθεια. Δεν είναι όμως φοβερό. Πού θα μπορούσε να το φανταστεί το ανθρώπινο μυαλό. Για μένα είναι υπέρτατη σκέψη. Ακόμα και αν δεν είχαν εφεύρει οι άνθρωποι, θα έπρεπε κανείς να συγκλονιστεί από το μεγαλείο της. Είναι η καλύτερη και η πιο όμορφη σκέψη που επέρασε από το ανθρώπινο μυαλό. Και γι' αυτό το πράγμα μιλάς. Μιλάς σε ανθρώπους. Και λες, ναι, αλλά θα με κοροϊδέψουνε. Και λέει, εντάξει, θα σε κοροϊδέψουν, θα σε χλεβάσουνε. Αλλά φέρεις μέσα σου, στην καρδιά σου, ό,τι πιο μεγαλειώδες μπορεί να περάσει μέσα από το ανθρώπινο μυαλό και την ψυχή. Τι τολμηρό πράγμα να πεις στον άνθρωπο πως όλα όσα τον θλίβουν, όλη του η σωτηρία μπορεί να βρεθεί σε ένα γυμνό, ματωμένο, γελιοποιημένο, καρφωμένο σε ένα σταυρό άνθρωπο της αρχαιότητας. Και αν πει ο άνθρωπος, το δικό μου πρόβλημα είναι πολύ χειρότερο, συνέχισε να του δείχνεις αυτό το σταυρό. Και αν ο άνθρωπος σου πει, σου φέρνει αντιρρήσεις και φιλοσοφικά επιχειρήματα, πες του πως ο Χριστός Εντάξει, και επιχειρήματα μπορεί να σου φέρει. Απλά σου δείχνει τα ματωμένα του χέρια. Και αν σου πει, μα γιατί να πονώ τόσο στη ζωή μου. Μίλα του για τον πόνο του Χριστού, για αυτόν τον ίδιο. Και αν σου πει πως η δική του αμαρτία είναι πολύ βαριά. Δεν μπορεί η δική μου αμαρτία να σου πει, δεν μπορεί η δική μου αμαρτία να συγχωρεθεί. Πες του πως ο Χριστός πόνεσε τόσο πολύ ακριβώς για τη δική σου αμαρτία για να συγχωρεθεί. Ακόμα και η δική σου. Γι' αυτό πήγε μέχρι Σταυρό. Άρα λοιπόν, αν θέλουμε να δώσουμε μαρτυρία, πρώτα απ' όλα πρέπει να πούμε σε ανθρώπους, το θέμα δεν είμαστε εμείς, δεν είμαι εγώ. Εκείνος είναι. Και το τρίτο, καθώς μιλάμε σε ανθρώπους για τον Χριστό, είναι καλό να μάθουμε τι ζητούν. Κοιτάξτε το εδάφια 37-38. Λίγο πιο κάτω τώρα, έχουν περάσει πολλά εδάφια, έχει δώσει τη μαρτυρία ο Ιωάννης. Και διαβάζουμε, ακούσανε δύο μαθητές του Ιωάννη τα λόγια για τον Χριστό. Ήκουσαν αυτόν οι δύο μαθητές λαλούντα και ακολούθησαν τον Ιησούν. Να, οι πρώτοι δύο οπαδοί που χάνει ο Ιωάννης. Περπατάει λοιπόν ο Χριστός. Στραφίζεται ο Ιησούς και ειδών αυτούς ακολουθούντας, λέγει προς αυτούς. Τι ζητείτε? Οι δε είπαν προς αυτόν, Ραβί, το οποίο ερμηνευόμενο λέγεται διδάσκαλε. Πού μένεις? Είναι πάρα πολύ απλή εικόνα, έτσι, αφού ακολουθούν λοιπόν τον Χριστό, αρχίζουν να τον ακολουθούν δύο μαθητές του Ιωάννη, γιατί ο Ιωάννης τους έχει πει, νάτος, αυτός είναι. Και καθώς περπατά, νιώθει ότι τον ακολουθούν, γυρνάει πίσω και εκεί είναι το ερώτημά του. Τι ζητάτε? Προσέξτε το ερώτημα, γιατί είναι σε δύο διαστάσεις. Στο κυριολεκτικό επίπεδο, απλά θα μπορούσε να πει κανείς, άμα και εμένα, άμα ακολουθούσαν δύο άνθρωποι, ίσως να υπάρχει κάποιο πρόβλημα, ζητάτε κάτι. Ακούγεται έτσι, γιατί με ακολουθείτε? Όμως ο Χριστός το είπε, αδέλφια, και το είπε στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, και το Ευαγγέλιο του Ιωάννη δεν πετάει κουβέντες έτσι χωρίς συμβολισμό μέσα και χωρίς κάποιο βαθύτερο νόημα. Τι ζητάτε? Τι ζητάτε? Στην πορεία της ζωής σας. Προς τι οδεύετε? Το ερώτημα είναι υπαρξιακό, βαθύτατα υπαρξιακό. Τι ζητάς από αυτή τη ζωή? Μου φαίνεται να υπάρχουν δύο ειδών άνθρωποι στον κόσμο. Αυτοί που νιώθουν άνετα εδώ και αυτοί που δεν νιώθουν άνετα. Αυτοί που νιώθουν άνετα είναι κάπως έτσι. Πάω στο σχολείο, γιατί πάω? Για να πιάσω μετά μια δουλειά. Και γιατί να πιάσω μια δουλειά? Για να ζω. Και γιατί να ζω? Γιατί αυτό δεν κάνουν όλοι, ζούνε. Να παντρευτώ. Γιατί να παντρευτώ? Γιατί αυτό δεν κάνουν όλοι. Και ο κόσμος στον οποίο ζω, με τους πολέμους και τα ψέματα και την κακία του και την αδικία του, εντάξει, αυτός είναι ο κόσμος. Εντάξει, πρέπει να ελύσεις όσο μπορείς για την οικογένειά σου, ό,τι καταφέρεις. Εντάξει, καλά να είμαστε, υγεία να έχουμε. Και όπως μπορείς να βολευτείς. Αυτό είναι ένα είδος ανθρώπου που ζει τη ζωή του στην επιφάνεια. Δεν πάει το μυαλό ποτέ λίγο βαθύτερα. Μια στιγμή, πώς βρέθηκα σε αυτόν τον πλανήτη? Τι κάνω εδώ πέρα, τι συμβαίνει? Όχι, εντάξει, αυτό κάνουν όλοι οι άλλοι. Δεν θα σκεφτώ κάτι βαθύτερο. Υπάρχουν όμως άνθρωποι που δεν νιώθουν άνετα. Ρωτούν, γιατί να ζω? Και δεν τους ικανοποιεί απάντηση, έτσι για να ζω όπως ζουν όλοι οι άλλοι. Δεν μπορούν να δεχτούν πως αυτό είναι το νόημα της ζωής, απλά να ζεις. Δεν μπορούν να δεχτούν πως ο κόσμος όπως είναι, με όλες τις αντιφάσεις του, είναι το μόνο που έχουμε και δεν υπάρχει τίποτε άλλο βαθύτερο στη ζωή. Δεν υπάρχει κάποιος στόχος, κάποια ελπίδα, κάτι για το οποίο να αγωνιστούμε. Αυτοί οι άνθρωποι δεν νιώθουν άνετα εδώ. Αναζητούν κάτι μεγαλύτερο, καλύτερο, βαθύτερο, σημαντικότερο, ευρύτερο από τον εαυτό τους και την οικογενειούλα τους. Η Βασιλεία του Θεού. Και ο Χριστός ρωτά, τι ζητάτε? Τι θέλετε τελικά από αυτή τη ζωή? Και το ερώτημά του στοχεύει στα βάθη της καρδιάς κάθε ανθρώπου. Γιατί ζεις και πώς εμφανίστηκες εδώ? σε αυτόν τον πλανήτη, σε αυτή την ώρα και για να κάνεις τι και ποιο είναι το νόημα της ύπαρξής σου, γιατί σου δόθηκε πνοή, άραγε. Γιατί σου δόθηκαν πνευμόνια, γιατί σου δόθηκε η ικανότητα να μιλάς και να έχεις ένα στόμα που λέει πράγματα. Τι πράγματα άραγε να λέει αυτό το στόμα, γιατί υπάρχει. Αν η ζωή σου είναι μόνο αυτά τα λίγα χρόνια, ποιο είναι το νόημα. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που ψάχνουν νόημα σε αυτή τη ζωή. Και αν θέλουμε να τους ευαγγελίσουμε, καλό είναι να γνωρίζουμε πώς προσπαθεί να δώσει ο καθένας νόημα στη ζωή του. Καλό είναι να γνωρίζουμε πού βρίσκεται ο σύγχρονος άνθρωπος, τι σκέφτεται. Πολλές φορές είμαστε τόσο πολύ μέσα στην εκκλησία, στον κόσμο της εκκλησίας, που δεν γνωρίζουμε καν πώς σκέφτονται οι άνθρωποι έξω από την εκκλησία. Οι έξω είναι οι κακοί πολλές φορές μέσα στο μυαλό μας. Ενώ εμείς εδώ μέσα είμαστε οι εντός εισαγωγικών καλοί. Και αυτό είναι όλο και όλο. Όμως αν αντί να κατηγορούμε αυτόν τον αμαρτωλό κόσμο εκεί έξω, αν τον βλέπουμε ως τον κόσμο που βρίσκεται σε αναζήτηση, θα σκεφτούμε διαφορετικά. Θα γίνουμε άνθρωποι που σκεφτόμαστε κάπως έτσι. Θεέ μου, αν σήμερα σε αναζητούν άνθρωποι, βοήθησέ με εγώ να είμαι στους σωστούς τόπους, όπου αυτοί οι άνθρωποι, μέσα από κάτι που εγώ τους λέω, να μπορούν να βρουν εσένα που σε αναζητούν. Και να σκέφτομαι ότι όλη μου η ζωή είναι αυτό. Να μπορώ να είμαι κάποιος που δείχνει τους ανθρώπους στον δρόμο της ελπίδας. Μερικοί χριστιανοί πιστεύουν ότι δεν πρέπει, χίλια δύο πράγματα. Δεν πρέπει να διαβάζουμε κοσμικά βιβλία. Δεν πρέπει να ακούμε κοσμικά τραγούδια. Δεν πρέπει να βλέπουμε κοσμικά έργα. Και σε κάποιο βαθμό έχουν δίκιο, γιατί πολλές φορές άνθρωποι επηρεάζονται και δελεάζονται και μπορεί να οδηγηθούν σε αμαρτία. Σύμφωνοι. Όμως και αυτό δείχνει μια νοοτροπία άμυνας προς τον κόσμο. Αλλά μέσα από αυτά που λέει ο κόσμος μπορεί κανείς να δει τις αναζητήσεις αυτού του κόσμου. Συχνά εξοργιζόμαστε για την κατάντια του κόσμου μας. Για το χαμηλό ήθος, για την νεολαία που έχει χάσει τον προσανατολισμό της, για την περίεργη τέχνη, για την αλόκοτη μουσική, για όλα τα φαινόμενα του σύγχρονου κόσμου που τα καταδικάζουμε. Και κάνουμε πίσω και κοιτάμε με φρίκι και νομίζουμε ότι κάτι κάναμε ως χριστιανοί. Φαντάζεσαι τον Χριστός να έχει σταθεί με φρίκι από τον ουρανό απέναντι στον κόσμο αυτό και να έλεγε «Σιγά μην ασχοληθώ εγώ με αυτούς τους ανθρώπους, κοίταξέ τους, τι αμαρτωλοί, μακριά! Μακριά, εγώ είμαι Άγιος, δεν ασχολούμαι με αυτούς. Δεν θα κατέβω εγώ εκεί σε αυτούς τους αμαρτωλούς ανθρώπους για να μην μειανθεί η αγιότητά μου». Όχι φίλοι μου, κατέβηκε και μάλιστα έκανε παρέα με τους πιο αμαρτωλούς αυτού του κόσμου και πολλές φορές οι καλοί της κοινωνίας αμφέβαλαν για το πόσο ήταν εκείνος με το Θεό. Μάθε τι ζητά ο κόσμος. Διάβασε την εφημερίδα, ενημερώσου για το τι συμβαίνει. Δες τη λογοτεχνία, την ποίηση, την τέχνη, τη φιλοσοφία, ακόμα και τη μουσική του σύγχρονου κόσμου. Πολλές φορές ακόμα και μέσα από διάφορα τραγούδια που τα ονομάζουμε κοσμικά, πόσο συχνά ακούμε στίχους που προδίδουν μια βαθιά αναζήτηση από μέρους των ανθρώπων, ένα ψηλάφισμα της αλήθειας μέσα στο σκοτάδι πολλές φορές. Και αυτά τα τραγούδια τα ακούν τόσοι και τόσοι άλλοι. Και μέσα από τα λόγια τους εκφράζουν τον πόνο τους. Μάθε να διαβάζεις την ανθρώπινη ψυχή και να ζεις θεραπευτικά σε αυτόν τον κόσμο για τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη από τη μαρτυρία για τον Ιησού Χριστό. Είπαμε, για αποτελεσματική μαρτυρία πρέπει να είναι ξεκάθαρο ότι δεν είμαστε εμείς, ότι είναι εκείνος. Είπαμε να μάθουμε τι ζητούν, αλλά ύστερα πρέπει να κάνουμε και κάτι ακόμα. Βρες τους και πες τους τι βρήκες. Κοιτάξτε τα εδάφια 41-43. Ούτως πρώτος ευρίσκει τον εαυτού αδελφών Σίμωνα και λέγει προς αυτόν «Ευρήκαμε τον Μεσσίαν, το οποίον μεθερμινευόμενον είναι ο Χριστός και έφερεν αυτόν προς τον Ιησούν. Εμβλέψας δε εις αυτόν ο Ιησούς είπε «Σύ είσαι Σίμωνο, Υιός του Ιωνά, σύ θέλεις ονομαστεί Κυφάς, το οποίον ερμηνεύεται Πέτρος. Τι επαύριον θέλεις ο Ιησούς να εξέλθει στην Γαλιλαία». Και βρίσκει τον Φίλιππον και λέγει προς αυτόν «Ακολούθημη». Προσέξτε πως ο Ανδρέας βρίσκει τον αδελφό του τον Σίμωνα Πέτρο και τον φέρνει στο Χριστό. Και του λέει μόνο μια κουβέντα «Βρήκαμε τον Μεσσία». Προσέξτε ότι η λέξη Μεσσίας μεταφράζεται Χριστός, δηλαδή χρησμένος, βασιλιάς. Το ότι μεταφράζεται δείχνει πως ο Χριστός είναι το αντικείμενο της αναζήτησης όλων των λαών και όχι μόνο των Ιουδαίων. Αλλά παρακάτω, κοιτάξτε το έδαφο 46. Διαβάζουμε πως ο Φίλιππος λέει το ίδιο στον Αθαναήλ. Και είπε προς αυτόν τον Αθαναήλ, «Εκ Ναζαρέτ δύνατε τι να προέλθει, να προέλθει τι αγαθόν», λέγει προς αυτόν ο Φίλιππος, «έρχου και είδε». Δείτε λοιπόν τη λογική αυτών των πραγμάτων. Βρήκαμε αυτόν για τον οποίο μιλούν οι προφήτες. Βλέπετε, είναι προφανές πως αυτοί οι άνθρωποι αναζητούσαν, διάβαζαν, έψαχναν. Βρήκαμε σημαίνει έψαχνα και βρήκα. Και τώρα ένας λέει, βρήκα αυτό που εσείς οι υπόλοιποι ψάχνετε. Να γιατί πρέπει να γνωρίζουμε τις αναζητήσεις αυτού του κόσμου. Για να μπορούμε να τους δείξουμε ότι ο Χριστός είναι η απάντηση σε αυτό που ζητούν. Προσέξτε το εδάφιο 42. Ο Ανδρέας λέει, βρίσκει το Σίμωνα και του λέει, βρήκαμε. Εδάφιο 46. Ο Φίλιππος βρίσκει τον Αθαναήλ και του λέει, βρήκαμε. Αυτοί που βρήκαν τον Χριστό βρίσκουν τους φίλους τους για να τους πούν τι βρήκαν. Πολλά χρόνια αργότερα ο Απόστολος Παύλος χρησιμοποίησε την ίδια ακριβώς τακτική. Λίγο πιο κάτω, σε αυτή την πόλη. Είδε το βωμό στον άγνωστο Θεό. Και είδε πως αυτό υποδήλωνε ότι οι Αθηναίοι αναζητούσαν. Έψαχναν. Εάν δείτε όλη την Παλαιά Διαθήκη, απλά καταδικάζει την ειδωλολατρία. Αλλά όταν έρχεται ο Απόστολος Παύλος, αντί να πει «Α, αυτοί είναι όλοι οι ειδωλολάτρες, βάλε ένα χ και φύγαμε», τι είδε? Ότι ακόμα και αυτή τους η ειδωλολατρία σήμαινε ότι κάτι αναζητούσαν. Ότι ένιωθαν την έλλειψή τους. Είχαν πακετάρει κάπως την κοσμοθεωρία τους, αλλά κάτι έλειπε. Και ο Παύλος θεωρεί ότι αυτό το κάτι είναι παράθυρο εισόδου στην ψυχή τους. Αυτό το κάτι, τους λέει, είναι ο Χριστός και εκείνος είναι η απάντηση. Προσέξτε όμως ότι όλα αυτά εκφράζουν μια εμπειρία με τον Χριστό. Έψαχνα και βρήκα. Έχετε προσέξει πως οι άνθρωποι που είναι πολύ πιο αποτελεσματικοί στο να δίνουν τη μαρτυρία τους είναι εκείνοι που είναι νέοι στην πίστη. Πιστεύουν οι ίδιοι και ύστερα δεν μπορείς να τους κλείσεις το στόμα. Αρχίζουν και τα λένε στους συγγενείς τους, στους φίλους τους, στους πάντες, όποιον βρουν. Και τι λένε πάντα? Βρήκα! Βλέπετε, για αυτούς είναι μια μεγάλη ανακάλυψη. Επιτέλους βρέθηκε αυτό που αναζητούσε η ψυχή μου. Είναι ενθουσιασμένοι και θα το πούν παντού. Τι θα πούμε εμείς οι υπόλοιποι, που πολλές φορές τα έχουμε ζήσει αυτά από μικρά παιδιά, που ίσως τα έχουμε συνηθίσει, που δεν χρειάστηκε να ψάξουμε τόσο, μας τα είπαν οι γονείς μας. Τα βρήκαμε όλα έτοιμα. Πιστεύω, αδέλφια, ότι πρέπει και εμείς να ψάξουμε βαθύτερα το Ευαγγέλιο στο οποίο πιστεύουμε. Είμαστε ικανοποιημένοι στην πορεία μας? Είμαστε ικανοποιημένοι από τις εκκλησίες μας? Είμαστε ικανοποιημένοι από τη στασιμότητά μας? Είμαστε ικανοποιημένοι από τον τρόπο με τον οποίο έχουμε καταφέρει να εξημερώσουμε τον Χριστό, ώστε να αποτελεί ένα απλό μέρος του προγράμματος της ζωής μας και τίποτα άλλο? Μήπως καλούμαστε κι εμείς να ανακαλύψουμε εκ νέου τον Χριστό στον οποίο πιστεύουμε? Δηλαδή, μας αρκούν όλα αυτά που έχουμε μάθει για τον Χριστό? Δεν ζητούμε τίποτα παραπάνω, να μπούμε στην περιπέτεια του να ζούμε μια ζωή μαζί του? Μήπως πρέπει να θέσουμε κι εμείς τον εαυτό μας το ερώτημα, τι ζητάμε άραγε? Ζητάμε πραγματικά τον Χριστό? Ή μήπως απλά έχουμε γίνει χριστιανοί που έχουν ξεχάσει τον Χριστό? Εμείς πρέπει να ζητάμε, αδέλφια, περισσότερο από όλους μια βαθύτερη σχέση με τον Χριστό. Η αλήθεια είναι πως όταν μιλάμε στους ανθρώπους για την αγάπη του Χριστού, επιστρέφει στη ζωή μας η χαρά του Ευαγγελίου. Γιατί όσο βλέπουμε τον ενθουσιασμό των άλλων για τον Χριστό, ενθουσιαζόμαστε και εμείς. Είναι όπως γονείς που βλέπουν τη ζωή μέσα από τα μάτια των παιδιών τους και ανακαλύπτουν ότι η ζωή είναι όμορφη. Κάτι τελευταίο, αδελφοί. Βρες τους, είπαμε, και πες τους τι βρήκες στον Χριστό. Αλλά το τελευταίο είναι το εξής. Εδάφια 43 και 48 με 49. Άσε τον Χριστό να τους γνωρίσει. Εδάφιο 43. Τι επαύριον Η θέληση ο Ιησούς να εξέλθει στην Γαλιλαία και βρίσκει τον Φίλιππον και λέγει προς αυτόν: «Ακολούθημη», λέγει προς αυτόν ο Ναθαναήλ, «πόθεν με γινώσκεις?» Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτόν: «Πριν ο Φίλιππος σε φωνάξει, όντα υποκάτω της σικής, είδον σε». Απεκρίθη ο Ναθαναήλ και λέγει προς αυτόν: «Ραβή, σύ είσαι ο Υιός του Θεού, σύ είσαι ο βασιλεύς του Ισραήλ». Τι κάνουν οι μαθητές? Απλά βρίσκουν ανθρώπους και τους λένε τι βρήκαν στο Χριστό. Και μετά τους φέρνουν στο Χριστό. Και ο Χριστός βλέπει μέσα στην καρδιά των ανθρώπων. Τους γνωρίζει και τους ορίζει. Τους αφανερώνει ποιοι είναι. Τους γνωρίζει. Και θυμάστε τι λέει αλλού το Ευαγγέλιο του Ιωάννη. Τα πρόβατα τα δικά του ακούνε τη φωνή του. Και έρχονται σε αυτόν. Τελικά ο αποτελεσματικός ευαγγελισμός, η αποτελεσματική μαρτυρία είναι υπόθεση του Θεού. Η δική μας δουλειά είναι να μην μπαίνουμε στη μέση, να δείχνουμε προς τον Χριστό. Να ξέρουμε τι ζητούν οι άλλοι, να βρίσκουμε τους άλλους και να τους οδηγούμε στον Χριστό. Και ύστερα να αναπαυόμαστε, να αφήνουμε τους άλλους στα χέρια του Χριστού. Ο Χριστός γνωρίζει τα πρόβατά του και τα πρόβατα του Χριστού γνωρίζουν εκείνον και τον ακούν και αναγνωρίζουν τη φωνή του. Άρα δεν υπάρχει λόγος για αγωνία και άγχος. Πρέπει να εργαστούμε, πρέπει να δουλέψουμε, πρέπει να το κάνουμε με χαρά, γιατί πάντα πρόκειται για κάτι που είναι μια βαθιά δική μας ανακάλυψη που θέλουμε να τη μοιραστούμε. Αλλά τελικά μια καρδιά αλλάζει επειδή την αγγίζει το Άγιο Πνεύμα του Θεού. Την αγγίζει ο ίδιος ο Χριστός. Και αυτό είναι το μόνο που εμείς επιθυμούμε και προσευχόμαστε για τους ανθρώπους. Θα τους πούμε τι βρήκαμε στο Χριστό. Και από εκεί θα αφήσουμε τον Χριστό να τους αναλάβει. Και εκείνος ξέρει πού θα τους οδηγήσει. Γιατί είναι τα πρόβατα της δικής του βόσκης. Ας έχει δόξα το όνομά του. Αμήν. Αδελφοί, να ψάλουμε.